Доброго ранку. Перед мікрофоном Віктор Міняйло, за режисерським пультом Вадим Журба. Панорама дня, який починається в програмі «Ранкова свобода». Сьогодні 25 листопада, середа. Прокидайтеся з нами, а ми пропонуємо такі теми. Домовленості Тимошенко та Путіна. В обмін на що Москва погодилася скоротити обсяги законтрактованого газу?
Я не виключаю, що для себе росіяни теж якісь передбачають план збільшення своєї присутності в управлінні газотранспортною системою України.
За два тижні до рішення УЄФА Україна переконує, що готова провести Євро.
Після того, що нам жовту картку пред'явили, ми нарешті схаменулися і почали працювати.
Депутати Харківської міськради спробують сьогодні скасувати районні ради.
Адміністрації будуть формуватися мерією. Голови цих адміністрацій будуть призначатися сесії міської ради за поданням мера, а можливо і мером безпосередньо.
І про що пише сьогоднішня преса.
Кампанія регіоналів за відставку уряду гарантує незвичайний поворот.
Про це і не лише одразу після новин, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель українця з нафтового танкера біля західного узбережжя Африки. Наразі МЗС з'ясовує обставини цього інциденту. Як повідомили деякі західні ЗМІ, громадянин України, старший механік, загинув під час нападу піратів на нафтовий танкер. Лівійський лідер Муаммар Каддафі готовий виступити посередником на переговорах із сомалійськими піратами про звільнення з полону українських моряків із судна «Аріана». Про це повідомила секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова після зустрічі з Каддафі. Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» домовилися про скорочення імпорту російського природного газу до України наступного року майже на 20 мільярдів кубометрів. Компанії підписали доповнення до контракту купівлі-продажу. Підписані документи закріплюють також відсутність штрафних санкцій за недобір Україною палива у 2009 році. У київському аеропорту Бориспіль прикордонники не впустили до України двох росіян, які прибули на конференцію з проблем молодіжної політики. Про це повідомило зовнішньополітичне відомство Росії. Прес-секретар Державної прикордонної служби України Сергій Астахов заявив, що росіян прикордонники не впустили за розпорядженням правоохоронних органів. Коментарів від інших українських відомств поки що немає. Міністерство оборони Великобританії наполягає на якнайшвидшому ухваленні президентом Бараком Обамою рішення щодо подальшої стратегії в Афганістані. Як заявив напередодні глава британського оборонного відомства, невизначеність США щодо направлення додаткових військ до Афганістану негативно позначається на підтримці британцями військової операції в цій країні. В Ірані правоохоронні органи попередили опозицію про недопустимість масових виступів 7 грудня у День студентів. Раніше активісти опозиції заявляли про готовність вийти цього дня на вулиці, щоб знову висловити протест проти сфальсифікованих, на їхню думку, результатів червневих президентських виборів. Адміністрація президента Барака Обами не має наміру підписувати Оттавську конвенцію про заборону використання та виробництва протипіхотних мін. Як заявив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів, Білий Дім, обговоривши подальшу політику застосування мін, дійшов висновку дотримуватися напрацьованого Вашингтоном попереднього курсу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку, в ефірі «Ранкова свобода» і знову про газ. З наступного року Україна має право купувати менше російського газу, а російська сторона не штрафуватиме українську за цьогорічний недобір палива. Відповідні зміни до зимового контракту підписали російський «Газпром» і «Нафтогаз України». З подробицями Тетяна Ярмощук.
Про скорочення обсягів газу прем'єри Юлія Тимошенко та Володимир Путін домовилися минулого тижня під час зустрічі у Ялті. Тоді Путін учергове пообіцяв, що російська сторона не штрафуватиме українську за те, що вона цьогоріч не відбирала законтрактовані обсяги палива. Тепер же домовленості прем'єрів задокументували. Представники «Газпрому» та «Нафтогазу» підписали доповнення до контракту від 19 січня, у яких йдеться, що з наступного року українська сторона купуватиме 33 мільярди кубів газу, а не 40, як було записано у контракті. У підписаних документах закріплено також зобов'язання російської сторони не штрафувати українську за цьогорічний недобір газу. До речі, ще кілька годин до підписання домовленості домовленостей радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода говорив, що під час переговорів у Москві йтиметься лише про скорочення обсягів газу у 2010 році. А те, що Росія не штрафуватиме Україну за недобір палива цього року, то це, за словами Гудими, мало залишитися на рівні усних домовленостей.
Але ми знаємо, що Німеччина скоротила споживання російського газу більше 30%. Звичайно, росіяни час від часу стимулюють європейців брати більше. І навіть деколи говорять, що вони можуть застосувати ті санкції і щодо європейців. Тут іде певна гра.
Тож домовленості у Москві виявилися вдалішими, ніж очікували. І експерти оцінюють їх позитивно. Проте зазначають, не виключено, що українська сторона дала Москві якісь обіцянки. На думку президента Київського міжнародного енергетичного клубу Олександра Тодійчука, вони можуть стосуватися ядерної енергетики. Йдеться про паливо для українських АЕС, а також будівництво заводу і збагачення урану, на що претендують російська компанія ТВЕЛ та американська Вестінгаус.
Говорять про отримання кредиту від російських банків. І якщо ці кредити зв'язати з підрядними роботами, то я не виключаю, що для себе росіяни теж якісь передбачають план збільшення своєї присутності в управлінні газотранспортною системою України.
Підписавши зміни до контрактів, Москва також продемонструвала підтримку Юлії Тимошенко. Як кандидату у президенти вважають оглядачі. Але нинішніми змінами до контрактів українські газові проблеми не вирішуються. Скорочення газу задокументоване лише на наступний рік, а контракт діє до 2019 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
І від газу до футболу. Грошей на фінансування підготовки України до Євро до чемпіонату Європи 2012 року вистачає, запевняє віце-прем'єр України Іван Васюник. Близько двох тижнів залишилося до засідання виконкому УЄФА, на якому вирішать, чи варто зменшувати кількість українських міст, здатних приймати матчі Євро. Що зможе представити Україна керівникам європейського футболу, дізнавався Олександр Лащенко.
Голоси скептики про те, що нібито Україна завалить підготовку до чемпіонату Європи 2012 року, стихли ще у вересні, коли глава Європейського футбольного союзу Мішель Платіні заявив, що альтернативи немає. Україну не позбавлять права приймати Євро 2012. Однак залишається з'ясувати, матчі турніру проведуть у чотирьох містах, як планували від початку, чи лише у двох. Раніше УЄФА визначила, що безперечно заслуговує на роль господаря столиця Київ, а також, умовно, Донецьк, Львів та Харків. Інша річ, чи точно Київ стане містом проведення вирішального матчу. Віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник заявив у вівторок, що до 10 грудня уряд збирається ухвалити рішення про авансування підготовки головних об'єктів до футбольного чемпіонату. Проблема фінансування організації Євро-2012 розв'язується, запевнив Іван Васюник.
Механізм випуску спеціальних цінних облігацій уряду практично на 3 роки до 2012 року працює. Згідно цього механізму уряд вже залучив на зараз близько 700 мільйонів гривень і планується розміщення облігацій і до кінця року. Повне фінансування всіх центральних об'єктів інфраструктури – це приблизно 1 мільярд гривень.
Завдяки зрушенням у підготовці України вдалося вдруге здобути право на проведення Євро-2012, зазначив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Хоча раніше чиновники УЄФА показали за рівень підготовки жовту картку, визнав він.
Чому я кажу, що вдруге? Тому що рішення виконкому 13 травня, то ще в травні місяці нам не вірять. Але той прогрес, який, очевидно, наступає, це є свідченням того, що після того, що нам жовту картку пред'явили, ми нарешті схаменулися і почали працювати.
Найменше критики з боку представників УЄФА викликає підготовка спортивної інфраструктури до чемпіонату, стадіони, тренувальні бази. Це констатує міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко. А ахілесовою п'ятою організації турніру є готелі. Українські чиновники стверджують, що і цю проблему вирішити вдасться. Залишається дочекатися 11 грудня, коли і відбудеться засідання виконкому УЄФА. Та побачити, чи повірили у це керівники європейського футболу. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І до подій в регіонах. Поки Харків у підготовці до Євро готується до відкриття стадіону, депутати міської ради сьогодні планують ліквідувати районні ради міста. Більшість експертів називають таку модель організації міської влади пережитком радянської епохи. А напередодні від райрад відмовилися 8 українських міст. Чи вдасться це зробити Харкову сьогодні? До ранкової свободи долучилася кореспондентка Радіо Свобода у місті Юлія Журавльова. Юлю, які переваги і недоліки називають експерти у ліквідації райрад?
Доброго ранку. Юридично це називається навіть не ліквідація, а не створення нових районних рад. Право міської влади ухвалювати таке рішення закріплено Конституцією та законом про місцеве самоврядування. Ініціатор реформи, міський голова Михайло Добкін, каже, районні ради вже давно працюють неефективно, нічого не вирішують, а лише дублюють функції міської ради та витрачають бюджетні гроші. Тому залишилося лише прийняти формальне рішення про їхню ліквідацію чи то подальше нестворення. Звичайно, проти цього ті, хто називають себе сполучною ланкою між мешканцями та міськрадою, депутати-районники обвинувачують мера у спробі узурпувати владу і сумніваються у спроможності міської ради ефективно виконувати ще й функції 9 рад районних. Зокрема, так вважає депутат Ленінської райради Харкова Ігор Луценко. Я прошу його пряма мова.
Сьогодні, я думаю, городський совет не готовий, вряд ли буде коли-то готовий.
Пан Луценко також нагадує, що на плечах депутатів райрад наразі лежить, зокрема, районна освіта, медицина та наука. Загалом на одного районного депутата сьогодні припадає робота із 2 або 3 тисячами виборців, на одного міського депутата це 15 тисяч. Тож експерти занепокоєні, що за нової системи управління люди не зможуть достукатись зі своїми проблемами до депутатів міської ради. Тому на заміну райрадам пропонують створити так звані органи самоорганізації населення, на які у своїй діяльності спиратиметься міський голова. Тоді, мовляв, система роботи влади буде більш ефективною. І так, зокрема, вважає і політолог Володимир Нікітін. Я прошу його пряма мова.
Не буде ліквідовано районної ланки управління містом. Просто замість сьогоднішніх виконкомів будуть функціонувати районні адміністрації. І ці адміністрації будуть формуватися мерією. Голови цих адміністрацій, вони будуть, ну як є сьогодні плани, призначатися сесії міської ради за поданням мера. А можливо і мером безпосередньо, бо є такий світовий досвід.
Про те, що Харківська міськрада планує сьогодні ліквідувати районні ради, ми розмовляли з кореспонденткою Радіо Свобода в місті Юлією Журавльовою. І на черзі огляд преси. Скільки парламентаріїв готові підтримати відставку уряду Тимошенко? Хто наживається на пільгових грошах? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Чи зможе партія регіонів зібрати 226 голосів для відставки уряду Тимошенко? Відповідь шукали журналісти газети «Діло». Видання інформує, що партія регіонів збирається скористатися завтрашнім позачерговим засіданням Верховної Ради, аби зібрати якнайбільше підписів за проголошення вотуму недовіри Кабміну. Нині ж за формальну відставку уряду, за інформацією видання, є лише 180 підписів. Більша частина з них належить регіоналам. Однак в цій політичній силі сумлінно приховують точну кількість підписантів. Тож газетярі розпитували представників різних фракцій щодо їхнього ставлення до відставки. Як стверджує газета «Вечірні вісті», кампанія регіоналів за відставку уряду гарантує незвичайний поворот. А саме, спікером стає наш українець В'ячеслав Кириленко, першим віце-прем'єром комуніст Адам Мартинюк, регіонал Олександр Лавренович опускається на місце просто віце-спікера. Три фракції укладають коаліцію, котра знімає діючий уряд і призначає новий на чолі з Юрієм Єхнуровим. Проте для чого це робиться, видання аналізує в статті «Заблудилися серед трьох крісел». У Києві до кінця року планують впровадити соціальні пластикові картки для пільговиків, за допомогою яких людям забезпечуватиметься безплатний проїзд на транспорті, пільгові тарифи на житлово-комунальні послуги тощо. Для пільговиків подібна соцкартка – неабияка зручність, а для розробників та виконавців проєкту – можливість розпоряджатися бюджетними коштами столиці. Тому журналістам газети «Голос України» видається дивним, чому столичний голова Леонід Черновецький вирішив залучити для цього московський банк, а не, скажімо, банк Хрещатик, який вважає муніципальним. Відповіді в статті «Хто наживається на пільгових грошах». У Харкові на замовлення знищують промислові підприємства, які приносять державі багатомільйонні прибутки, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що керівники регіону називають цю оборудку черговою рейдерською атакою. На їхню думку, ситуація, коли долю багатотисячних колективів і перспективних виробництв одним розчерком пера вирішують арбітражні керуючі, а не профільні фахівці, стала надто загрозливою. Заголовок статті «Кілер для заводу». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова свобода». На календарі 25 листопада, середа. Прокидайтеся з нами. В студії Віктор Міняйло і далі в програмі. Чи направляти додаткові війська до Афганістану, вирішує президент США Барак Обама. У Лондоні почалися публічні слухання щодо війни в Іраку.
Ми не є кримінальним судом і не проводимо подібного розслідування. Тут немає підсудних, але в остаточному звіті ми не будемо утримуватися від критики.
А в Україні зменшилася кількість людей, що думають по-совковому.
Відсутність глибоких моральних переконань, здатність дотримуватися закону лише під тиском загрози, схильність до хабарництва.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
У київському аеропорту Бориспіль прикордонники не впустили до України двох росіян, які прибули на конференцію з проблем молодіжної політики, повідомило зовнішньополітичне відомство Росії. У коментарі від українських відомств поки що немає. Фракція БЮТ пропонує Верховній Раді визнати Українську повстанську армію воюючою стороною в Другій світовій війні. Новопризначений посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт прибуде до Києва 2 грудня. Литва має намір скасувати для українців плату за візи. Під час завтрашнього візиту президента Литви сторони підпишуть відповідну міжурядову угоду. Всесвітня організація охорони здоров'я надасть Україні 5 мільйонів доз вакцини для профілактики пандемічного грипу. Міністерство оборони Великобританії наполягає на якнайшвидшому ухваленні президентом США Бараком Обамою рішення щодо подальшої стратегії в Афганістані. Адміністрація президента США Барака Обами не має наміру підписувати Отавську конвенцію про заборону використання та виробництва протипіхотних мін. У Саудівській Аравії сьогодні починається хадж до ісламських святинь в містах Мека та Медіна. В Ірані правоохоронні органи попередили опозицію про недопустимість масових виступів 7 грудня у День студентів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. Продовжуємо ранкову свободу. У Сполучених Штатах президент Барак Обама наступного тижня має оголосити рішення щодо дальшого ведення війни в Афганістані. Йдеться про відрядження туди додаткового контингенту військ, проти чого виступають лідери демократів у Конгресі. І з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в США Юрій Дулерайн. Юрію, все ж таки, чому конгресмени критикують це рішення? Адже Обама їхній однопартієць.
Законодавці віддзеркалюють незадоволення американського суспільства війною в Афганістані, точніше, колосальними витратами під час важкої рецесії. Девід Обі, конгресмен-демократ, голова комісії з асигнувань, заявив, цитата, «Я вважаю помилкою поглиблення нашої участі у тій війні. Кошти афганської війни можуть поховати всі заходи з метою піднесення нашої економіки». Підраховано, що утримання одного вояка в Афганістані коштує 1 мільйон доларів на рік, а там нині знаходиться десь 68 тисяч американських військ. Лідери демократів пропонують впровадити окремий податок для покриття коштів двох воїн в Афганістані та Іраку і вимагають визначити орієнтовну, бодай, дату повернення військ додому. Карл Левін, голова Сенатської комісії зі справ Збройних сил, у телевізійному інтерв'ю пропонує визначити, бодай, приблизно час, коли уряд Афганістану зможе покладатися на власні збройні сили. Між тим генерали прохають надіслати підкріплення для успішного ведення війни. Вікторе?
Юрію, ще таке запитання. От про яке збільшення військ йдеться? Чи вже відомо, до чого схиляється президент і чи називають якісь цифри?
Генерал Стенлі МакКристал, командувач військ в Афганістані, прохає відрядити туди ще 40 тисяч вояків. Але один з його дорадників сказав кореспондентові «Нью-Йорк Таймс», «Ми будемо вдячні за будь-яке збільшення кількості військ. Нам конче потрібно досягти домінування над талібами у критично важливих районах». Обама на прес-конференції у Білому домі заявив, що має намір, цитую, довести справу до кінця в Афганістані, але, зрештою, сам афганський народ повинен дбати про власну безпеку, сказав президент. Він має оголосити своє рішення за кілька днів. Кажуть, що Обама вже вирішив надіслати від 32 до 35 тисяч вояків.
Вікторе. Дякую, Юрію. Чи збільшуватимуть Сполучені Штати кількість військ в Афганістані, розповідав кореспондент Радіо Свобода в США Юрій Долерайн. Тим часом у Лондоні почалися публічні слухання щодо війни в Іраку. У незалежному комітеті з розслідування свідчитимуть колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер, державні чиновники, дипломати та офіцери розвідки. З подробицями Василь Зілгалов.
Уряд Великої Британії надав комітетові з розслідування участі у війні в Іраку безпрецедентний доступ до всіх секретних матеріалів. Очікується, що ці слухання протривають кілька місяців. А на початку наступного року комітет заслухає колишнього прем'єр-міністра Тоні Блера, уряд якого ухвалив у 2003 році рішення про відправку британських військ до Іраку. Комітет, який складається з 5 осіб, ставить собі за мету встановити, за яких обставин і з яких причин у 2003 році було ухвалено рішення про участь армії Великої Британії в іракській війні. Зокрема, голова комітету, колишній державний службовець Джон Чілкот, заявив:
ми не є кримінальним судом і не проводимо подібного розслідування. Організація наших слухань відображає ці обставини. Тут немає підсудних. Ми не можемо визначати ступінь вини чи непідсудності. Це можуть робити лише суди. Але я зобов'язуюсь, що в остаточному звіті ми не будемо отримуватися від критики як організації чи подій, також приватних осіб у тих випадках, коли на це будуть підстави.
Джон Чілкот був змушений заявити так, бо раніше критики звинуватили Тоні Блера у тому, що він вів оману громадськість, коли підтримав розпочату США війну в Іраку. Керівник комітету також попередив, що слухання з двох раундів можуть тривати аж до початку 2011 року, бо отримати точні, справедливі і неопереджені дані буде важко. Створення комітету пов'язане з двома більш ранніми розслідуваннями загадкової смерті британського експерта з озброєнь Дейвіда Келлі, який вважав перебільшеними свідчення щодо нібито наявності іракських запасів хімічної і біологічної зброї, та з обставинами запиту одного з членів кабінету Блера у 2004 році, коли нібито було зроблено спробу виправдати участь Британії у війні в Іраку.
Але досить про війни і повертаємося до українських проблем. Наступний матеріал особливо цікавий буде для тих, хто п'є ранкову каву чи чай із цукром. Якщо ще в жовтні ціна на солодкий пісок трималася на рівні 6 гривень, то нині за кілограм цукру просять не менше 8. Найбільші українські цукровиробники не поспішають реалізовувати товар, мовляв, чекають зростання ціни на світовому ринку. І чи не виявиться солодкий продукт гірким для виробників, з'ясовує Наталя Слободянюк із Вінниці.
Затрати на вирощування цукрових буряків в Україні на гектарі коливаються від 8 до 12 тисяч гривень. І хоча обіцяна державною дотація на цю культуру мізерна – 750 гривень, ці кошти сільгоспвиробники досі не отримали. Переварити ж якісну сировину, щоб вона могла конкурувати на ринку – процес складний. А модернізованих заводів в Україні – обмаль. Якщо на Вінниччині 20 років тому налічувалось понад 40 цукроварень, нині їх менше десятка. І ті не поспішають реалізовувати солодкий продукт. Мовляв, чекають вигідної ціни на ринку, розповідає Володимир Семчук, головний інженер Браїлівського заводу, що у Вінницькій області.
Говорять, що цукор дорогий. Да, він і мусить бути такий дорогий. Не настільки, як і оце все у нас робиться. Цей цукор йде через посередник. Говорять, на базарі цукор, в магазинах цукор по 8 гривень. Фактично завод же не реалізує по цій ціні цукор.
Ціну на цукор нині диктують посередники. За словами оглядачів, їм це вдається через дефіцит продукту. Цього року замість майже 2 мільйонів тонн щорічної потреби Україна матиме лише 1,5. Крім того, ціна на солодкий пісок може зрости через його дефіцит у світі, зазначають оглядачі. Цього року Росія недоотримає 2,5 мільйони тонн цукру, а один з найбільших експортерів тростинного сирцю у світі Індія відчуває брак 4 мільйонів тонн. Василь Черній, заступник голови Вінницької облдержадміністрації, застерігає подільських переробників сировини не консервувати солодкі мішки у складських приміщеннях.
Дефіцит покривається дуже швидко. Є рішення Кабінету міністрів про імпорт 200 тисяч тонн цукру з Білорусі, який збалансує і вирівнює ціну на ринку. Тому той, хто сказав, що не продає, я боюсь, що він залишиться в Україні. Є декілька висловів з цього приводу. Да, в народі кажуть на цідилку, потім ще на чомусь.
Це був матеріал про ціни на цукор, який підготувала Наталя Слободянюк із Вінниці. А ми від матеріального переходимо до духовного. Українці поступово позбуваються комплексів радянського минулого, свідчать соціологічні дослідження. Зокрема, все менше українців по совковому покладають свої надії на державу, сподіваючись, що вона їх забезпечить і вирішить за них проблеми. А наскільки живучими залишилися радянські підходи, уявлення та звички серед сучасних українців? У це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Надії Шерстюк.
За соціологічними дослідженнями, більшість українців не відчувають ностальгії за Радянським Союзом, стверджує директор Інституту імені Горшаніна Костянтин Бондаренко. Проте майже 40% респондентів, і це, за його словами, тривожний факт, не вважають приватну власність недоторканною цінністю і не чинитимуть спротив, якщо за рішенням держави цю власність можуть забрати. Цей момент, а також те, що третина українців очікують від держави матеріальних благ, свідчить про живучість радянського типу мислення, каже Костянтин Бондаренко.
Комплекс Совка, він передбачає кілька моментів. Перший – це витворення своєї уяви ворога на Заході чи на Сході і, відповідно, боротьба з цим ворогом. Другий момент – це соціальна і політична апатія. Люди говорять про неготовність протестувати, щось змінювати у своєму житті. Третій момент – це соціальна інфантильність. Держава за них все вирішить, сама держава подумає.
Найбільш вразливі до совкового синдрому – не простий народ, а представники нинішньої так званої української еліти, стверджує історик Ігор Лосів. На його думку, нинішні можновладці володіють усім арсеналом совкової людини.
Це відсутність глибоких моральних переконань, це здатність дотримуватися закону лише під тиском якоїсь загрози, це схильність до особистої громадської безвідповідальності, схильність до хабарництва, до корупції.
Українці, не довіряючи владі, з року в рік демонструють більшу готовність власними силами протистояти кризі. Люди висловлюють більшу готовність до протестних дій. Таку тенденцію на підставі проведених соціологічних досліджень відзначає директор Інституту Горшаніна Кость Бондаренко. На його думку, це є зайвим підтвердженням того, що українців все менше можна називати гомо-совєтікусами, тобто радянськими людьми. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про совковий комплекс слухайте сьогодні у проєкті Радіо Свобода «Лінія уваги», що виходить на хвилі радіостанція «Мелодія» об 11.15 і 15.15. Не пропустіть це в день, а в нас вранці на черзі новини.
Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» домовилися про скорочення імпорту російського природного газу до України наступного року майже на 20 мільярдів кубометрів. Компанії підписали доповнення до контракту купівлі-продажу. Підписані документи закріплюють також відсутність штрафних санкцій за недобір Україною палива у 2009 році. Про відповідні доповнення до міждержавного контракту домовилися днями в Криму прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін. У київському аеропорту Бориспіль прикордонники не впустили до України двох росіян, які прибули на конференцію з проблем молодіжної політики. Про це повідомило зовнішньополітичне відомство Росії. Судячи з усього, певним політичним силам в Україні явно не по душі двосторонній діалог, що поступово відновлюється останнім часом, йдеться в коментарі МЗС Росії. Прес-секретар Державної прикордонної служби України Астахов зі свого боку заявив, що росіян прикордонники не впустили за розпорядженням правоохоронних органів. Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель українця з нафтового танкера біля західного узбережжя Африки. Наразі МЗС з'ясовує обставини цього інциденту. Як повідомили деякі західні ЗМІ, громадянин України, старший механік, загинув під час нападу піратів на нафтовий танкер. Литва має намір скасувати для українців плату за візи, повідомив заступник голови Держсекретаріату президента України Андрій Гончарук. За його словами, під час завтрашнього візиту президента Литви сторони підпишуть відповідну міжурядову угоду. Адміністрація президента США Барака Обами не має наміру підписувати Отавську конвенцію про заборону використання та виробництва протипіхотних мін. Як заявив представник Держдепартаменту США Єн Келлі, Білий Дім, обговоривши подальшу політику застосування мін, дійшов висновку дотримуватися напрацьованого Вашингтоном попереднього курсу. Отавську конвенцію від 99-го року підписали 156 держав, серед них немає проте таких держав, як США, Китай, Росія, Індія. У Саудівській Аравії сьогодні починається хадж до ісламських святинь у містах Мека та Медіна. Для участі у щорічному паломництві до Мекки прибули близько 2,5 мільйонів мусульман. Як зазначають ЗМІ, цього разу паломників менше від попередніх років. Це пов'язують із побоюванням людей заразитися вірусом нового грипу H1N1.
Більше про важливе в Україні та світі довідайтеся із наших вечірніх програм або читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А в нас на сьогодні все. Ранкова свобода добігла кінця. Для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, вів програму Віктор Міняйло. Почуємося вже завтра, так що прокидайтеся з нами.